Ar ziņām vieglajā valodā studijā Jānis Ramāns. Latvijas televīzijas un Latvijas radio un organizācijas Ziedot LV rīkotajā labdarības maratonā dod 5 vēža slimības pacientu atlapšanai saziedot jau vairāk nekā 90 tūkstoši eiro. Labdarības maratons ilgs līdz rītvakaram. Dod 5 šogad atbalsta vēža skartos cilvēkus, palīdzot savākt naudu nometnēm, kuros tie var atgūties pēc slimības. Rīgā stacijas laukumā pie tirzniecības centra Origo darbojas Latvijas radio 5 stikla studija, kurā 6 diennaktis dzīvo 3 dīdžei, viņi atskaņo klausītāju par ziedojumiem izvēlētas dziesmas. Minimālais ziedojums par vienu dziesmu, ko var veikt dod 5 mājaslapā, ir 5 eiro, un tas nodrošina vienu nodarbību vienam vēža slimniekam atvesļošanās nometnē, taču ziedot var arī lielāku summu. Līdz šim lielākais saņemtais ziedojums no viena cilvēka ir 3000 eiro. Vācijā pierādījumu trūkuma dēļ no apcietinājuma atbrīvots pakistānietis, kuru turēja aizdomās par vakar vakarā notikušo uzbrukumu Berlīnes Ziemassvētku tirdziņam. Vakar Ziemassvētku tirdziņa apmeklētāja pūlī ietriecās kravas automašīna, nogalinot vismaz 12 cilvēkus, savainojot vēl 48. Vācijas policijas priekšnieks uzskata, ka brīvībā joprojām varētu atrasties viens vai vairāki cilvēki, kuri uzbrukumu sarīkoja. Policija arī nav pārliecināta par to, vai pat tiešām aizturētais pakistānietis vadīja kravas automašīnu. Iespējams, to darīs kāds cits. Krievijā, Sibīrijas apgabalā Irkutskā pēc mazgāšanās līdzekļa dzeršanas nomiruši 58 cilvēki. Slimnīcā saindējušies ar to atrodas vēl 38. Cilvēki to dzēruši, jo tā sastāvā ir alkohols. Šķidrums bija pildīts pudelēs, uz kurām norādīts, ka tas ir vannas līdzeklis ar vilkābeļu smaržu. Uz etiķetes bija rakstīts, ka tas nav paredzēts dzeršanai. Par Latvijas hokeja izlases galveno treneri apstiprināts kanādiešu speciālists Bobs Hartlīs. Līgums parakstīts uz vienu gadu, to iespējams pagarināt. Tiesa, līgums paredz iespēju, ka tas var arī nemaz nestāties spēkā, ja Hartlīs līdz nākamā gada 5. Februārim saņems sev saistošu darba piedāvājumu Nacionālajā hokeja līgā. Tad Latvijas izlasei nāksies meklēt citu galveno treneri. Hartlīs ir strādājis ar vairākām Nacionālās hokeja līgas komandām, kā treneris izcīnījis hokeja pasaulē vērtīgo Stanley kausu, kā arī atzīts par gada labāko treneri. Vēl par to, kāds būs laiks rīt. Latvijā ir gaidāms mākoņains laiks, pēcpusdienā brīžiem skaidrosies. Naktī vietām neliels lietus, dažviet iespējam arī bieza migla. Gaisa temperatūra naktī plus 1, plus 4 grādi, dienā plus 2, plus 5 grādi.